Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Premijer Kosova Albin Kurti, nažalost, nije bio spreman za korak naprijed, rekao je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj nakon sastanka evropskih predstavnika sa liderima Srbije i Kosova. U Briselu je održana nova runda dijaloga na najvišem političkom nivou, prva nakon izbijanja nasilja na sjeveru Kosova krajem maja, kojim su dodatno zaoštreni odnosi između Prištine i Beograda, ali i Brisela i Prištine. Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, koji predviđa zabranu vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama, ponovo povučen sa dnevnog reda Vijeća ministara BiH. Uviđaj u Crnoj Gori oko iskopanog tunela do depoa sa dokazima Višeg suda u Podgorici je završen, još nije utvrđeno da li i šta nedostaje iz depoa. Vlasti u Albaniji uhapsile su 233 osobe u okviru operacije protiv distribucije droge. Prema njihovim navodima, traga se za još 82, pretreseno je 356 objekata, čime su pogođene, kako su rekli, 23 kriminalne organizacije. Broj žrtava poplava u Libiji mogao bi da dostigne 20.000, obavljena masovna sahrana 3.000 poginulih. Ukrajina gađala okupirani Krim, navodno je uništila ruski sistem protiv vazdušne odbrane. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko u petak dolazi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. U ovoj emisiji još možete čuti kako akciju Bolja cijena u Srbiji komentarišu radnici i sindikalci, Kraljevčanka Tanja Stanković, koja radi za minimalac, i predsjednik Udruženja sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović.
Samo paštete 30 kupi jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir.
Ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsjednika koji se time obraća svom biračkom telu.
Šta kaže podgorički advokat Veselin Radulović povodom odbacivanja odgovornosti svih institucija zbog propusta koji je rezultirao tajnim prokopavanjem tunela od privatnog stana do depoa sa dokazima Višeg suda u Podgorici?
Da su te službe bezbjednostne radile svoj posao, teško da bi neko mogao u centru grada u blizini svih ovih institucija prokopati tunel dužine oko 30 ili preko 30 metara, a teško da bi mogao to izvesti da nije imao sve potrebne informacije koje se tiču i lokacije, dakle prostorije u kojoj je bio depo, dakle Višeg suda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu je održana nova runda dijaloga na najvišem političkom nivou, prva nakon izbijanja nasilja na sjeveru Kosova krajem maja, kojim su dodatno zaoštreni odnosi Prištine i Beograda, ali i Brisela i Prištine. Sastanak evropskih predstavnika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem završen je bez pomaka i konkretnih rezultata. Detalje donosi Mila Manojlović.
Osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i prepoznavanje Kosova kao nezavisne države. Dve tačke sporenja Srbije i Kosova bile su u fokusu i ove runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti nakon odvojenih sastanaka sa evropskim predstavnicima imali su zajednički sastanak koji nije dao pomak u dijalogu. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj je nakon sastanka izjavio da premijer Kosova Albin Kurti nije bio spreman za korak napred, odnosno za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom.
We propose what we see as the only possible compromise today.
Predložili smo ono što vidimo kao jedini mogući kompromis danas. Proces koji bi omogućio da dva procesa, osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i politički aspekt normalizacije, teku paralelno. Danas sam pokušao sa premijerom Kurtijem i predsjednikom Vučićem da nađemo rešenje za pomak napred bazirano na našem predlogu. Nažalost, nakon prilično dugog sastanka, premijer Kurti nije bio spreman za korak napred kako bi se otpočeo kredibilan proces ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom.
And start a credible process towards establishing the association community.
Rekao je Borelj. On je upozorio da se situacija na severu Kosova i dalje nije smirila i zamolio obe strane da preduzmu korake za njenu deeskalaciju. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da ne može da prihvati da zajednica opština i njeno formiranje budu preduslov za izvršenje sporazuma o normalizaciji odnosa. On je rekao da je na sastanku u Briselu bio jedini koji je predlagao nešto.
Ja sam predlagao jedan sekvencijalni putokaz kako da se izvrši implementacija sporazuma iz Brisela iz 27. februara i potom implementacionog aneksa iz Ohrida 18. marta. Ni sa srpske strane, niti sa strane Brisela nije bilo nikakvog papira kao predlog.
Rekao je Kurti. Komentarišući ishod sastanka u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju novinarima izjavio da su razgovori završeni neuspešno, u smislu pronalaženja jasnog puta ka normalizaciji odnosa.
Mi smo kao Srbija prihvatili kompromisni predlog Evropske unije, Kurti nije želeo da ga prihvati i sastanak je okončan. To znači da najprije razgovaramo o zajednici srpskih opština, da vidimo ima li tu kredibilnog procesa ili nema. Ukoliko bismo ustanovili da je taj proces kredibilan i da idemo ka formiranju zajednice srpskih opština, paralelno sa tim bismo mi krenuli da radimo na onome što su naše obaveze.
Rekao je Vučić. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom dogovoreno je briselskim sporazumom koji su dve strane postigle 2013. Zvanična Priština uporno odbija da je formira uz obrazloženje da nije u skladu sa zakonima Kosova, odnosno da nisu moguća monoetnička udruženja. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom zahtevaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Lideri Srbije i Kosova postigli su u februaru u Briselu sporazum o normalizaciji odnosa, dok su u martu u Ohridu dogovorili aneks za njegovu primjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kontroverzni ruski pravnik i političar Sergej Baburin ipak nije održao planirano predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nakon pisanja Radija Slobodna Evropa o njegovim stavovima te podršci Putinu, Dodiku, ali i pokojnom predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Kako je došlo do toga da on bude pozvan i pređe granicu kada je nekim ruskim državljanima sličnih stavova bio zabranjen ulazak u zemlju? Detalje donosi Goran Katić.
Slučaj ruskog pravnika i političara kontroverznih stavova, koji je bez problema ušao u Bosnu i Hercegovinu, postavio je pitanje ko i na koji način kontroliše ulazak stranaca u zemlju. Sergej Baburin je 13. septembra imao zakazano predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ali ono je otkazano nakon što je Radio Slobodna Evropa pisao o njegovim stavovima o ratu u BiH, Vladimiru Putinu i Slobodanu Miloševiću. Dan ranije Baburin je posjedio opštine Ugljevik na sjeveru BiH i Sokolac, 60 km daleko od Sarajeva. U Sokolcu se sastao sa Milovanom Bjelicom, načelnikom ove opštine, koji je već 20 godina na crnoj listi SAD-a zbog podrške Radovanu Karadžiću. Ruskim državljanima ne treba viza za ulazak u BiH, iako je Evropska unija u više navrata tražila ukidanje bezviznog režima između dvije zemlje. Pojedinim ruskim državljanima je ranije zabranjivan ulazak u BiH. Među njima su pisac Zahar Prilepin, milijarder Konstantin Malofejev i predvodnik bajkerske grupe Noćni Vukovi, Aleksandar Zaldostanov. Ministarstvo bezbjednosti BiH vodi centralnu bazu podataka koja evidentira ulaske, izlaske i boravak stranaca u zemlji. Sem ovog ministarstva, pristup njoj imaju i služba za poslove sa strancima, Ministarstvo spoljnih poslova, Obavještajno-bezbjednosna agencija i policija. Žarko Laket, direktor službe za poslove sa strancima BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ulazak u BiH trenutno zabranjen za oko 550 osoba. On ističe da se odmah pri ulasku u državu utvrdi da li je ta osoba bilo gdje evidentirana.
Prilikom dakle paske kontrole utvrdi se da li to lice se nalazi na nekim, konkretno u ovoj bazi ROS, to je registar određenih stranaca, i ako ima, onda tamo u toj bazi stoje, znači, njegove podaci, sve ostalo i mjere koje se preduzimaju prema tom.
Laketa dodaje da, u skladu sa zakonom, i granična policija može nekome da ne dozvoli ulazak u BiH, iako ta osoba nije ni na jednoj listi. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da organizatori događaja međunarodnog karaktera moraju znati kome su uputili poziv. Isto tako, dodaje da se prvo trebaju riješiti unutrašnje prijetnje protiv ustavnog poretka, bez obzira iz kojeg političkog okvira ili etnosa dolaze.
Mi imamo toliko pojedinaca unutar Bosne i Hercegovine koji žive tu i koji rade tu, koji rade protiv Bosne i Hercegovine, pa jeli nemamo nikakvih analiza i nikakvih preporuka za sigurnosne agencije, a onda Boga mi teško će biti da možemo nešto prečavati da dolazi iz polja.
Ulazak stranaca u BiH tretira zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu. Prema njemu, u BiH može ući svako ko ima važeći pasoš kao i vizu ako je ona potrebna. Strani državljani ne mogu ući u zemlju ako im je izrečena mjera protjerivanja ili ako im je zabranjen ulazak u BiH, te ako su evidentirani kao prestupnici. Osim toga, postoji i mogućnost da im se zabrani ulazak ako bi njihovo prisustvo u BiH predstavljalo prijetnju sigurnosti BiH, javnom poretku, javnom redu i miru, javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Otkriće tunela koji vodi od privatnog stana u zgradi do depoa Višeg suda u Podgorici, u kome stoje materijalni dokazi, otvara pitanje ko je odgovoran za bezbjednosni propust. Kako su saopštili zvaničnici, tokom avgusta je najmanje 6 osoba prokopavalo tunel do zida depoa suda. Kopanje tunela se odvijalo u blizini najčuvanijih objekata, među kojima su Skupština i vlada Crne Gore, sudovi i Centralna banka. O tome ko je odgovoran za Radio Slobodna Evropa govorio je advokat Veselin Radulović.
Odgovornost konkretno u ovom slučaju, po mom mišljenju, postoji na strani Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije. Naravno, postoji, mislim, odgovornost i na strani rukovodstva Višeg suda, konkretno predsjednika Višeg suda, i ono što je, opet kažem, izostalo, nažalost, je se odsustvo bilo kakve pa objektivne odgovornosti. Mi smo vidjeli kako su izjave dali i ministar unutrašnjih poslova, predsjednik osnovnog suda. Ono što je suština u svemu ovome jeste da su te službe bezbjednostne radile svoj posao, teško da bi neko mogao u centru grada u blizini svih ovih institucija prokopati tunel dužine oko 30 ili preko 30 metara, a teško da bi mogao to izvesti da nije imao sve potrebne informacije koje se tiču i lokacije, dakle prostorije u kojoj je bio depo, dakle Višeg suda. Te informacije, po mom mišljenju, izvršioci nijesu mogli dobiti na drugi način osim od strane nekoga iz Višeg suda ili nekog lica kojemu je od strane Višeg suda omogućeno da te informacije zna. Između ostalog, eto, ja sam o tome govorio prethodnih dana, ja se dugo bavim advokaturom, bio sam nebrojeno puta u zgradu Višeg suda na brojnim suđenjima, ne znam gdje se nalazi ta prostorija, ne znam gdje je taj depo, na kraju krajeva nema ni potrebe da vjerujem i da značajan broj i zaposlenih u Višem sudu ne zna gdje je te prostorije.
Kako objašnjavate činjenicu da su sve institucije odbacile sopstvenu odgovornost za propuste i jednostavno kolika je šteta po integritet državnog bezbjednostnog sistema nakon ovog slučaja?
Šteta po integritet bezbjednostnog sistema je ogromna. Dakle, ono što se tiče odbacivanja odgovornosti od strane svih institucija, odnosno od starešina svih institucija, to je nažalost nešto što je praksa u Crnoj Gori. To smo imali prilike više puta, kako sam rekao i ranije, da gledamo. Svi saopštavaju da su preduzeli, da su radili besprekorno, a da je to tako, naravno, da se ovakve stvari ne bi dešavale. Dakle, nevjerovatno je koliki je nivo neozbiljnosti i neodgovornosti u vrhu svih tih institucija. Prosto mi je neprimjereno i kažem opet nevjerovatno da se nigdje na čelu neke institucije nije našla toliko odgovorna osoba da makar prizna da se desio neki problem i naravno ne da prizna subjektivno, ali tu objektivnu odgovornost, jer znate kako ako rukovodite radom neke institucije, njoj se dešavaju neke stvari poput ove. Ako ste objektivan čovjek, onda morate reći da je problem negdje i u toj instituciji i morate biti spremni da snosite tu vrstu odgovornosti. Nažalost, ta objektivna, ta i politička odgovornost zostaje u potpunost. Umjesto toga na dijelu imamo i dalje neodgovorno i neozbiljno ponašanje, čak i po mom mišljenju ometanje istrage u značajnom dijelu.
Slušali smo advokata iz Podgorice Veselina Radulovića, a slučaj otkrivenog tunela u Crnoj Gori koji vodi od ili do državne institucije nije prvi u regionu. Slično je u martu u Sjevernoj Makedoniji otkriven tunel koji je prokopan do zatvora u blizini Skoplja. U razgovoru sa Milošem Rudovićem, bivši šef kriminalističke policije Sjeverne Makedonije Ljubomir Gjurčevski najprije odgovara na pitanje da li je ko od državnih zvaničnika osim direktora zatvora snosio odgovornost zbog bezbjednosnog propusta.
Znači, odgovornost je bila nikakva. No pre provale tunela kod nas ovde, bio je jedan slučaj kada je zatvoren i bio nošen na kliniku. Kad su se vraćali za klinike, kombi sa kojim što su vozili zatvorenika bilo je presretnuto na put i kidnapovali su osuđenika. Kidnapovali su ga. I tada je ta bila već situacija da nešto neštima u generalno u Ministarstvu pravde gdje je pozicionirana direkcija za izvršavanje sankcija. Jednom posle toga ministarstvo, odnosno vlada Republike Makedonije donela je odluku da bude angažovana dodatno i armija i policija za obezbeđenje šireg prostora oko zatvora. Nema nikakve dodatne odgovornosti, ni krivično pravne, ni bilo kakvu drugu odgovornost za onu situaciju sa tunelom, dok je komandir koji, za koga postoji osnovano sumnjenje da je pomogao u bekstvu onog kidnapovanog, onog kidnapovanog osuđenika, on je dobio krivičnu odgovornost. On je i sada osuđen, ali kazna je minorna i to još više iritira kad kazna nije saodnosna na ono delo koje je urađeno. I to govori da su kriminalne grupe, ono, organizovane kriminalne grupe, jako dobro pozicionirani, maltene i u konekciju vlasti i one izvršnih organa u državi.
Nakon što je otkriven tunel ispod višeg suda, lokaciju su posjetili između ostalog premijer i više ministara, dok su forenzičari radili svoj posao. Gospodine Gjurčevski, da li je to u skladu sa praksom?
Dok se ne završi uvid na licu mjesta, ne smije ni ministar unutrašnjih poslova da bude tamo. Niko ne smije, samo smiju da moraju da budu oni policajci koji su prvi stigli na lice mjesta, koji su obezbedili lice mjesta i forenzičari. Forenzičari preuzimaju cijelu odgovornost, oni dok ne završe oni svoj posao tamo, niko ne smije. To je isto i na saobraćajnoj nezgodi, na bilo koji krivično pravni nastan. Zato ja to govorim. Tamo se ne smije po jedan osnov naći neovlašteno službeno lice koje nije dok ne završi uvid na lice mjesto od strane forenzičara. Dok to ne dozvole forenzičari, dok se oni ne povuku. Kad se oni povuku sa licu mjesta, onda može sve.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Građani Srbije od 13. septembra mogu u okviru akcije vlade Srbije Bolje cijene u prodavnicama da kupe 20 osnovnih proizvoda za ishranu, higijenu i kućnu hemiju. Kako akciju vidi vlast, a kako radnici i sindikati, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Akciju koju je lično inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić propratio je video snimkom na Instagramu, na kome je zajedno sa ministrom Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem demonstrirao kako se kupovinom proizvoda koji su pojeftinili može dobro i jeftino doručkovati. U nabavku su išli ministri Mali i Momirović.
Kupili su pola kilograma parizera, domaće proizvodnje, kupili su 2 litra jogurta, 2 hleba Sava, 2 kese, i majonez Dobro i ukupna cena 585 dinara, što se vidi iz fiskalnog računa. Cena ovog parizera je po kilogramu čak 140 dinara jeftinija i veoma sam srećan zbog toga.
U jutarnju kupovinu je išla i Kraljevčanka Tanja Stanković, jedna od 400.000 radnika u Srbiji koji primaju minimalac.
Danas sam kupila paštetu, eto jogurt sam kupila, ali nije bio snižen, nego normalna cena. Sad, da li to zavisi od vrste jogurta ili šta je. Ali pašteta i jogurt za našu četvoročlanu porodicu, samo paštete 30 kupi i jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir. A da ne pričamo o salati. Jeste li videli koliko je paradajz? 200 i kusur dinara.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da u marketu u kome se redovno snabdeva nije bilo redova i gužvi poput onih kada su na akciji bili pilići.
Normalne kupovine kod svakoga, a čak nisam videla ni navalicu tamo gde je parizer. Tako da, kao da ne živimo isto i državi gospodin Vučić i ja. Jer to što on priča, to ne verujem da će nešto mnogo značiti. Pritom ja radim za 45.000, ako mi mesečno treba samo za parizer i jogurt i hleb preko 10.000. Pa mislim, šta mi ostaje?
Predstavnik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović u akciji koju je preduzeo Aleksandar Vučić ne prepoznaje njegovu brigu za najsiromašnije slojeve društva, već u njoj vidi predsednikovu brigu za njihove glasove.
To je, da kažem, jedan minimalan broj proizvoda koji će možda biti snižen negde, između ostalog i, da kažem, taj parizer koji je praktično najjeftinija ta neka mesna prerađevina, i ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsednika koji se time obraća svom biračkom telu koje, nažalost, pripada onom soju najsiromašnijih građana Srbije.
Prema zvaničnim izveštajima, međugodišnja inflacija u Srbiji je u avgustu iznosila 12,5%. Predsednik Vučić je u obraćanju preko Instagrama između ostalog poručio da je namera države da takvim merama obuzda inflaciju i zaštiti standard građana.
Ono što je važno za ljude, to je da im najavimo da ćemo sledeće nedelje još najmanje 10 proizvoda pokazati ljudima koji će imati značajno sniženje. Želimo da zajednički suzbijamo inflaciju baš sada kada značajno povećavamo plate i penzije. Želimo da pokažemo brigu prema običnim ljudima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Kevin McCarthy najavio je 12. septembra da pokreće istragu za opoziv predsednika Joea Bidena zbog navoda o korupciji u poslovima njegove porodice. Uprkos nedostatku dokaza, republikanci tvrde da je predsednik profitirao od poslovanja svog sina u inostranstvu. Iako opoziv može biti prvi korak ka smeni predsednika sa funkcije, čini se da je malo verovatno da će se to dogoditi, mada može naštetiti Bajdenu koji se ponovo kandidovao za predsednika Sjedinjenih Američkih Država na izborima naredne godine, pišu svetski mediji. McCarthyjeva najava pokreće ono što se očekuje da će biti sedmica saslušanja predvođenih republikancima sa ciljem uveravanja Amerikanaca da je predsednik profitirao od poslovanja svog sina Huntera Bajdena i drugih članova porodice, ukazuje Guardian. List je ocenio da nije jasno imaju li republikanci dokaze kako bi potkrepili svoje tvrdnje, kao i da li imaju dovoljno glasova za opoziv. Istraga dolazi u trenutku kada McCarthy pokušava da zadrži svoju poziciju lidera Donjeg doma Kongresa. McCarthy je naveo da su tokom istraga u Donjem domu Američkog kongresa otkrivene ozbiljne i verodostojne optužbe o ponašanju predsednika Bajdena i da ti navodi daju sliku kulture korupcije, što zahteva podrobnije ispitivanje. Iz Bele kuće je saopšteno da je reč o najgorem obliku ekstremne politike. Bela kuća je 12. septembra osudila najavljenu istragu republikanaca, nazvavši taj potez uzaludnim lovom bez dokaza, piše Washington Post, napominjući da istraga predstavlja novi izazov za Bajdena, koji se ponovo kandidovao za predsednika. Kongres će verovatno sada imati šira ovlašćenja da, kako ističe list, kopa po Bajdenovim finansijama i mogao bi potrošiti više resursa na istragu predsednika i njegove porodice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Institut za transfuziju krvi u Srbiji uputio je apel građanima da daju krv nakon što su rezerve svih krvnih grupa došle na nizak nivo, Nestašica krvi može da dovede do odlaganja nekih zahvata kao što su ortopedske operacije. Više o tome slušamo u prilogu Ive Gajić.
Rezerve krvi su u Srbiji trenutno na jednodnevnom nivou, a trebale bi biti 3 do 5 puta veće, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i pozivaju građane da dobrovoljno daju krv. To je Miodrag Pravulović do sada uradio 45 puta.
Prvi put je bilo za nekog kolegu, kad sam bio još i mlad, imao sam 18 i nešto godina. Trebalo se da za njega krv. Posto sam nastavio u vojsci, kad sam došao iz vojske, postalo mi je to normalno. Da dam povremeno krv.
Nizak nivo rezervi krvi tokom leta ne iznenađuje, kaže Mirjana Knežević, portparolka Instituta za transfuziju krvi.
Leto jeste period godine kada je najprimećenija nestašica krvi zbog visokih temperatura, zbog sezone godišnjih odmora koje se poklapaju sa putovanjima populacije koje daje krv, tako da je i septembar mesec bude često kritičan zbog početka školske godine, zbog toga što ljudi imaju zaista druge obaveze i brige i ne sete se i da daju krv, tako da jeste ovo period godine koji kada je potrebno da više podsjećamo da je krv potrebno svakog dana, svakog sata u godini i da pacijenti ne znaju ni za leto, ni za odmor, ni za prazni.
Životno ugroženi pacijenti su zbrinuti, ali je moguće odlaganje nekih operacija. Za normalan rad neophodno je da 300 ljudi dnevno da krv. Međutim, tokom leta ih nekad bude i manje od 100. Jedan od onih koji su se na ovaj korak odlučili je i Nemanja Despotović.
Prvenstveno danas ujako treba krv, dolazi njemu da dam krv, a inače sam dobrovoljan davalac, dolazio sam već 2-3 puta da dajem krv za drugi.
Dobrovoljni davalac je i braca Denčić, koji je krv do sada dao 50 puta.
Slagaću vas, mislim da je bila 84. godina kada sam prvi put dao. Sigurno sam da je preko 50 puta do sada bilo davanje krvi, od toga 2 ili 3 puta namenski za poznate ljude. To je bukvalno 10 minuta, a kada znate da ste nekome stvarno pomogli, znači.
Muškarci mogu dati krv 4, a žene 3 puta godišnje, a to može uraditi svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vijesti i teme iz svijeta. Dvije rivalske vlade u Libiji koordiniraju napore za pomoć žrtvama poplava, izjavio je zvaničnik Ujedinjenih nacija. Više od 5300 ljudi poginulo je u poplavama nakon pucanja brana u gradu Derna na istoku Libije. Gradonačelnik Derne rekao je da bi taj broj mogao da dostigne i 20.000, prenio je BBC. Priredila Nevena Bogdanović.
Procene su da bi broj žrtava poplave u gradu Derna na istoku Libije mogao da dostigne između 18 i 20 hiljada, izjavio je 14. septembra gradonačelnik Derne Abdulmenam Al-Gaiti za saudijsku televiziju A1 Arabija. Al-Gaiti je sa tom procenom izašao u javnost na osnovu broja zgrada u okruzima koji su uništeni u poplavama. Najmanje 10 hiljada ljudi se vodi kao nestalo, dok su desetine hiljada raseljene. Humanitarna pomoć polako pristiže u Dernu.
Mi smo poslušali poziv u pomoć, to je naša dužnost i Bog blagoslovio mlade volontere koji su prošli. Obezbedili smo pune zalihe hrane, naravno ovo je bila prva grupa, došli smo sa 5 automobila, ljudi u Bengaziju su donirali stvari, doneli lekove. Sada dostavljamo lekove u bolnicu, zalihe hrane, ćebad, formule za bebe, obuću. Ovo je prva grupa, a ako Bog da, i druga grupa će pristići. Pozivam sve da uzmu učešće iako su putevi zatvoreni i teško dostupni.
Rekao je u izjavi za Reuters Mohamed Fathi, zaposlen u libijskoj nevladinoj organizaciji koja se nalazi u Derni. Khalid Hamid iz druge nevladine organizacije koja dostavlja humanitarnu pomoć za Reuters je rekao.
Prvi korak je bio lak. Prikupljali smo novac od opreme i donacije iz organizacije i van nje. Nismo očekivali da će ljudi u ovolikoj meri pokazati saosećanje i hvala Bogu dobili smo veoma dobru podršku. Ovo je samo kap u okeanu u odnosu na ono što je potrebno za Dernu, ali videli smo da dolaze ljudi iz raznih gradova Libije da nude pomoć, iz Misrate, Tripolija, Zavije.
Šef Svetske meteorološke organizacije izjavio je 14. septembra da su žrtve mogle da budu izbjegnute, da je podeljena zemlja imala funkcionalnu meteorološku službu koja je mogla da izdaje upozorenja. Obraćajući se novinarima u Ženevi, generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peter Italas rekao je da je glavni izazov Libije u upravljanju posljedicama poplava to što vlada u toj zemlji ne funkcioniše normalno. Spasilačke operacije dodatno otežavaju politički lomovi u zemlji, koja je opterećena ratom i bez jake centralne vlade otkako je pobuna koju podržava NATO zbacila Muamera Gaddafija 2011. godine.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa govorimo kakav je značaj nedavne presude Evropskog suda za ljudska prava, u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Jadna Huskić iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto je ta presuda euforično pozdravljena u Federaciji Bosne i Hercegovine i nazvana istorijskom, dok su je stranke iz Republike Srpske i HDZ dočekali na nož, tvrdeći da podriva temelje Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodig je čak nazvao i smećem. Da li je ta presuda suprotna Dejtonskom sporazumu s obzirom da kritikuje etnički princip organizovanja Bosne i Hercegovine, koji je u srži tog sporazuma? I da li bi njena primjena dovela do majorizacije većinskog bošnjačkog naroda nad Srbima i Hrvatima, kao što to tvrde njeni kritičari i srpskih i hrvatskih stranaka? Razgovaralo se i o tome da li je Evropski sud za ljudska prava dezavuisao sistem legitimnog predstavljanja za što se zalaže HDZ. Zašto lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović tvrdi da je građanska država nemoguća u Bosni i Hercegovini? Da li je Evropski sud prekoračio svoje ovlašćenja kada se upustio u analizu političkog sistema u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li bi Bosna i Hercegovina mogla ući u Evropsku uniju sa sadašnjim političkim sistemom koji nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj nedavne presude Evropskog suda za ljudska prava o izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, presuda Evropskog suda naišla je na potpuno oprečne reakcije. U federaciji su je neki euforično pozdravili i proglasili istorijskom, dok stranke u Republici Srpskoj i HDZ smatraju da je opasna i da podriva dejtonske temelje Bosne i Hercegovine. Kako vi gledate na tu presudu?
Pa mislim da je ova zadnja presuda jedna u nizu sličnih presuda i one se počivaju na istom principu. Dakle, ovdje se radi o pokušaju da se ukaže na diskriminatorne odredbe koje postoje u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, a koje su u stvari derivirane iz Ustava Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno naglasiti jeste da sud, Evropski sud za ljudska prava, posmatra usklađenost domaćeg zakonodavstva sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Mislim da je došlo do jedne snažne divergencije zadnjih 15 godina, ako ne i duže, između onoga što je politička realnost na terenu i onoga što ovakve presude i Evropska konvencija o ljudskim pravima govori po pitanju određenih odredbi Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, ne direktno Ustava, ali kroz izborni zakon govori o onome što su problemi u Ustavu Bosne i Hercegovine. Tako da, ne znam tačno šta da vam odgovorim na ovo pitanje. Tu je još jedna presuda, šta će se desiti sa njom. Siguran sam da će biti predmetom raznih i političkih pravnih debata, što i treba da bude slučaj. Međutim, da li će ona promijeniti okvir diskusije u Bosni i Hercegovini, dati nam neki jasniji pravac u kojem bi se trebali kretati, tu sam malo skeptičan.
Gospodine Bubonjiću, političari u Republici Srpskoj tvrde da je cilj presude ukidanje Republike Srpske i unitarizacija Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je čak rekao za tu presudu da je smeće. Zašto su tako oštre reakcije u Republici Srpskoj?
Kad uzmemo u obzir šta je predmet te presude, odnosno kojih naroda se tiče, možemo vidjeti da sada se direktno tiče konkretno Srba i Hrvata, tako oni aludiraju na to. Najpoznatija presuda je naravno presuda Sejdić-Finci, koliko već 15. godina. Naravno ništa se nije desilo, ali tu se ticalo, ružno je to reći, tih pežurativno nazvanih ostalih, pa ih se nije toliko ticalo. Ovaj put kao da su osjetili da su direktnije ugroženi, pa zato se toliko buke diglo. Pored toga što su prigovarali da je to u pitanju potez koji vodi ka majorizaciji, odnosno stvaranju unitarne Bosne i Hercegovine, kako oni to vole predstaviti. Bilo je čak i pravnika koji su prigovarali da je upitan legitimitet i sam legalitet te presude zato što je prije zvaničnog objavljivanja procurila u javnost. Tako da, s jedne strane, uobičajen narativ kad je riječ o položaju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, a s druge strane vidimo da su se malo i više usporačeno i zabrinuli, odnosno više zainteresovali zato što se ovaj put malo direktnije tiče njih.
A dobro, mislite li vi da ova presuda stvarno vodi ukidanju Republike Srpske i unitarizaciji Bosne i Hercegovine?
Bosna i Hercegovina je veoma specifična zemlja, mislim to je opšte mjesto, nema potrebe da to ponavljamo oko papagaji. Zaista je nezamisliv scenario u kojoj Republika Srpska napušta Bosnu i Hercegovinu bez nekog ogromnog sukoba, a također i bez nekog velikog otpora i bez velikog sukoba je nezamislivo da se Republika Srpska ukine. Tako da ni ova presuda ne može voditi direktnom ukidanju Republike Srpske, možda bi, kada bi se naravno sprovela, vodila obesmišljavanju etničkog principa koji je prisutan u Bosni i Hercegovini, ali zato naravno je potrebno, ako ništa drugo, kompromis, a o konsenzusu nema govora, naravno.
Gospodine Huskiću, da li bi presuda, ako bi se primijenila, dovela do majorizacije većinskog naroda Bošnjaka nad Srbima i Hrvatima, kao što mnogi tvrde u Republici Srpskoj i u HDZ-u?
Pre svega nije potpuno jasno šta implementacija podrazumijeva. Sud je ukazao na ono što su problematični elementi. Jeste išao i korak dalje u smislu toga da adresira izborni sistem kao potencijalni problem. Međutim, potpuno je jasno da način provedbe ove presude i svih prethodnih presuda, to je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine kao punopravne članice Vijeća Evrope i zemlje koja je pristupila Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. S druge strane, mi moramo prihvatiti činjenicu da živimo u državi u kojoj ne samo pitanje vladavine prava, već sam princip pravednosti suspendovan sigurno nekih 20 i više godina. Dakle, imate ljude koji pravdu za bazične stvari traže na ulici. Imate situacije u kojima se država nalazi u poziciji nekoga ko vrši pravno i svako drugo nasilje nad građanima. Ono što je jasno jeste da Bosna i Hercegovina ne može preći od danas do sutra iz jedne ovako uređene države, dakle visoko decentralizovane države, u nešto gdje neće biti određene zaštite kolektivnih prava. S obzirom na političku klimu i kulturu, ja mislim da određena zaštita kolektivnih prava mora postojati. Recimo, imate sa jedne strane tu priču šta ako sutra Bosna i Hercegovina postane, ne volim taj termin građanska država, ali ako upotrebimo princip jedan čovjek, jedan glas, šta bi to onda značilo za Srbi i Hrvate u Bosni i Hercegovini koji bi se pretvorili u manjinu? Naravno da mora postojati određena zaštita i siguran sam da će još dugo postojati zaštita kolektivnih prava kao element donošenja odluka.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da bi ova presuda, ako bi se primijenila, dovela do majorizacije većinskog naroda?
Naravno da je teško razmišljati u tom pravcu da bi se primijenila bez nekog većeg otpora, ali onda to ne bilo primjena, već bilo nametanje. Za primjenu ove presude u kontekstu teze da ne dođe do majorizacije, naravno treba da se promijeni ne samo politička i društvena okolnost i kultura, već uopšte sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini, a on je itekako podijeljen. Treba u korijenu promijeniti. Dakle, ovdje mi govorimo o formalnim nekim aspektima, kao što i svaka pravna presuda jeste. a o suštinskim društvenim aspektima o njima je malo kompleksnije raspravljati uopšte, zato što se oni tiču i transgeneracijskog nasljeđa, tiču se samog sistema vrijednosti, kao što sam rekao, a to je malo teže raspravljati. Dakle, kada bi se promijenio ta percepcija, onda naravno da ne bi ni došlo do majorizacije, zato što se ne bi razmišljalo na taj način. A u sadašnjem kontekstu, u sadašnjoj konstelaciji odnosa, mislim da bi sami oni koji bi se plašili majorizacije doveli do toga da budu preglasani i da postanu obespravljena manjina.
Gospodine Huskiću, kritičari presude Evropskog suda kažu da je ona u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom, s obzirom da kritikuje etnički princip organizovanja Bosne i Hercegovine, a po njima etnički princip je u samoj srži Dejtonskog sporazuma.
Pa naravno da je u suprotnosti, jel, pa to je nalaz suda. Jasno je da presude, ne samo ova, rekao sam, radi se o nizu presuda, upućuju upravo na to. Sada, gdje imamo tu problem o kojem treba raspravljati? Ustav je u principu u suprotnosti sam sa sobom. Dakle, mi imamo sa jedne strane Evropsku konvenciju koju smo pristupili i koja je tu starija od Ustava, dakle to je međudržavni sporazum, međunarodni sporazum kojim je Bosna i Hercegovina pristupila i treba se u tom smislu i Ustav prilagoditi tome. Međutim, imamo mi tu konvenciju kao dio Ustava. Ovdje je zaista ključno pitanje na koji način se uopšte može otpočeti proces usklađivanja Ustava Bosne i Hercegovine, što će otvoriti to pitanje ko su u stvari fundamentalni nosioci pravo Bosni i Hercegovini. Međutim, kada pogledate proceduru promjene Ustava, vidjet ćete da Evropsku konvenciju i taj član ne možete promijeniti. Dakle, u Ustavu tako piše, što znači da na neki način trasiran je pravac u kojem se Bosna i Hercegovina trebala kretati. Šta se nije desilo? Pa nije se desilo to da država koja je kodificirala zaštitu kolektivnih prava, postkonfliktna Bosna i Hercegovina, ta prava koja su sada kodificirana učini dijelom političke kulture. Šta hoću reći? U principu, iako ste većina, iako možete donositi odluke većinom i preglasavanjem, vi to nećete činiti bez da uzimate u obzir poziciju drugih manjih strana ili strana koje su brojčano slabije. To je dio kulture koji se kod nas nije etablirao. Da pače, mi smo otišli u potpuno drugom smjeru. Mi sad imamo situaciju u kojoj se na svakom koraku, na svakom nivou koristi činjenica da ste većina, da bi se u potpunosti negiralo bilo kakvo pravo manjini da učestvuje u donošenju odluka. U takvom okruženju mi ne možemo govoriti o promjeni Ustava koja bi nas mogla približiti nekom idealu koji zaista postoji u Evropskoj uniji, a pogotovo koji je jasno naznačen u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je presuda Evropskog suda za ljudska prava, u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, izazvala tako žučne rasprave. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Mladen Bubonjić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da je ova presuda u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom?
Pa sa samom srži jeste, ali svako društvo mora da se razvija, da evoluira. Kada bi dovijeka ostalo zakopano u nekim rovovima Dejtonskog poretka, uslovno rečeno, naravno da bi Bosna i Hercegovina ne samo stagnirala, možda čak i nazadovala. Opet sve zavisnosti kako posmatrate Dejtonski sporazum. Ako ga posmatrate kao čin prekida rata, se drugačije u odnosu na percepciju da je to temelj svega. Ljudi se boje uz Republike Srpske, pogotovo i u kantonima, u federaciji sa hrvatskom većinom, da će im narušiti taj poredak koji oni smatraju kao da je neki monolit. A s druge strane, ako se dovijeka ostane ukopan u taj dejtonski poredak, naravno da će društvo, ne samo politički, nego i društveno i ekonomski, uopšte civilizacijski stagnirati. S te strane postoji mogućnost da ne dođe do napretka ako se ne promijeni. A ako se promijeni, onda postoji mogućnost da napreduje, ali zato je potrebna suštinska promjena, a koje utječu mnogobrojni društveni faktori, ali transgeneracijsko nasljeđe, sistemu vrijednosti, sve što sam govorio. Tako da s jedne strane može utjecati na promjenu i trebala bi naravno da utječe na promjenu u kontekstu napretka i evolucije jednog društva, jedne države, političkog sistema uopšte, naravno uz pretpostavku da se politički akteri slože, a bojim se da oni u ovome vide ne samo strah koji plasiraju kroz narativ o majorizaciji, nego o tome da promjenom ovog poretka oni sami sebi sjeku granu u kojoj sjede i sami sebe uskraćuju za privilegije koje uživaju na osnovu upravo ovakvog poretka.
Gospodin Hutkiću, da li je poruka presude da HDZ nije u pravu kada insistira na takozvanom legitimnom predstavljanju, to jest da samo Hrvati mogu birati hrvatske predstavnike u predstavništvo Bosne i Hercegovine i u predstavnička tijela. Međutim, HDZ i dalje insistira na tome i kaže da je to najvažnije.
Sud posebnu pažnju daje diskriminaciji. Dakle, ukoliko princip, pa bio to princip legitimnog predstavljanja nečeg drugog, diskriminira nekog drugog, ukoliko vam dokida bazična prava, da li je to biračko pravo, pasivno, sasvim sve jedno, ukoliko vam dokida bazična prava koja su garantovana Europskom konvencijom, samim tim je taj princip neupotrebljiv. Zbog toga HDZ insistira na pitanju uspostave treće izborne jedinice ili trećeg entiteta ili kako god hoćete, dakle da se kroz teritorijalnu demarkaciju riješi pitanje svih ovih presuda, naprosto zato što biste imali jedinicu u kojoj bi Hrvati bili u većini. Pa samim tim biste garantovali da i drugi mogu da glasaju i da se kandiduju sve ostalo, međutim praktično ne bi mogli da izaberu niti ljude koji sjede u domovima naroda, niti člana predsjedništva koji dolazi iz hrvatskog naroda. Dakle, jasno je šta je problem ovdje i mislim da je u stvari put rješenja tog problema taj da se shvati da ne može bilo kakvo naredno rješenje stvar i novu diskriminaciju.
Gospodine Bubonću, mislite li vi da ova presuda praktično dezavuiše legitimno predstavljanje zašto se zalaže HDZ?
Pa u suštini da, naravno. Mada tu možemo da vidimo različit pristup. Ono što recimo se zagovara u Hrvatskoj da se ne zagovara u samoj Bosni i Hercegovini. Sama presuda obesmišljava cijeli taj pristup da nije prisutno jedan čovjek, jedan glas i uopšte kolektivitet o kome govorimo. Ali treba uzeti u obzir situaciju, s jedne strane odnos između Bošnjaka i Hrvata, odnosno bošnjačkih političkih opcija i hrvatskih političkih opcija. Vidjeli smo kakav je bio taj odnos u formiranju treće administrativne jedinice. Kada bi došlo do toga, onda bi i sama suština te presude pala u vodu, naravno do toga neće doći, već se ide upravo obrnutom pravcu kako bi se obesmislio takav pristup.
Gospodine Bubonjiću, Europski sud traži da se u politički sistem u Bosni i Hercegovini unesu elementi građanske države. Međutim, predsjednik HDZ-a Dragan Čović kaže da Bosna i Hercegovina nikada neće biti, niti može biti građanska država, jer bi to značilo da je onda unitarna država u kojoj dominira jedan narod. Da li je uopšte moguće da u sistemu organizacije Bosne i Hercegovine postoje elementi građanske države?
Kada bi se promijenila percepcija, naravno da, ali u sadašnjoj konstelaciji odnosa veoma teško. Kod bošnjačke recimo političke opcije, zbog čega i proizilazi taj strah, usudio bi se reći kod hrvatske komponente, da dobar dio, naravno ne sav, već dobar dio pod krinkom građanske države u suštini promoviše nacionalističku politiku. Treba promijeniti samu percepciju, ali uzeš u obzir da smo toliko isključivi u svemu i da se teži apsolutu, teško očekivati da bi neko, jel u onoj igri kukavice, popustio i skrenuo zato što bi se prepao da može da izgubi ovo što do sada ima. Zato su tako čvrsto ukorijenjene pozicije i stavovi, više etničko, više religijsko, više kulturno društvo kao što je bosansko-hercegovarsko društvo, njemu bi naravno najbolje odgovaralo radi dugotrajnijeg mira ta baš građanska opcija. Naravno u toj nekoj konstelaciji odnosa treba neko da popusti. Baš tog popuštanja se svi boje. Boje se Hrvati i Srbi da bi bili majorizovani, kao što se i Bošnjaci boje da onda to ne bi bila prava suštinska građanska država. Tako da s jedne strane govorimo o nekim hipotetičkim aspektima kako bi društvo najbolje moglo da se organizuje, što bi svakako bilo idealno za Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, nažalost, imamo tu realnu situaciju koja nam ukazuje na to da smo zaista, zaista daleko od građanskog koncepta. Govorimo o građanskom konceptu postignutom konsenzusom, jer su sve strane zadovoljne ili podjednako nezadovoljne njim. Govorim naravno o nametanjima i baš zbog toga se toliko pravi otpor prema tim sudskim presudama, zato što se odluke suda uvijek smatraju kao neka nametanja, kao nešto što je podmoranje, a dok god je tako, postojeći otpor među ne samo političkim elitama, nego i među narodu.
Gospodine Huskiću, da li je mogućna Bosna i Hercegovina sa elementima građanske države?
Ja mislim da Bosna i Hercegovina već postoji sa elementima majoritarnog sistema i u stvari jedinu konzistentnu primjenu principa podjele vlasti bazirano na etničkim principima imate na državnom nivou i u federaciji. Jeli, obje su rezultat sporazuma kojima je zaustavljen rat, jeli, prvo Vašingtonski, a potom Dejtonski sporazum. Na nižim nivoima vi imate apsolutno konzistentnu primjenu majoritarnog principa. Republika Srpska je visoko centralizovana jedinica, jedan čovjek, jedan glas, imate Narodnu skupštinu koja funkcioniše na taj način, imate vrlo slabo vijeće naroda koje nije ni približno jednako onome što imate u federaciji, u federalnom domu naroda. Dakle, Bosna i Hercegovina već sada jeste mješavina različitih sistema. Jasno je da samo na onim dodirnim tačkama, ako hoćete tako da ih nazvem, dodirnim tačkama etničkih grupa, tu se uvijek pojavljuje potreba da postoji zaštita. Dakle, državni nivo i federalni nivo, niži nivoje funkcionišu apsolutno u skladu sa majoritarnim principima. Ima želje da se očuva neka vrsta pluralizma, ako opština nije monoetnička, da predsjedavajući opštinskog vijeća i načelnik opštine ili gradonačelnik moraju dolaziti iz različitog naroda. Ono što je jasno jeste da državni i federalni nivo imaju vrlo duboko utemeljene principe zaštite kolektivnih prava i onog koncepta koji danas imamo na snazi u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je presuda Evropskog suda za ljudska prava u kojoj se ukazuje na diskriminatorski karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini izazvala tako žučne rasprave. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Huskiću, da li je Evropski sud kritikom postojećeg izbornog sistema u Bosni i Hercegovini i davanjem sugestija kako treba da izgleda izborni sistem u Bosni i Hercegovini prekoračio svoja ovlašćenja, kao što tvrdi Milan Blagojević, profesor ustavnog prava iz Republike Srpske? On kaže da je uloga Evropskog suda za ljudska prava samo da rješava pojedine slučajeve, a ne da se bavi političkim sistemom država. Kako vi na to gledate?
Ovo je vrlo interesantno pitanje. Interesantno je iz razloga što, iako ja nisam pravnik, dakle ono što vam ja mogu reći iz mog domena, ja sam politolog, jeste da postoje sudovi koji proaktivno djeluju, često izlazeći iz okvira onoga što sudovi smiju ili mogu da radi. Međutim, jasno je da i ako sugeriše određena rješenja, da ničim Bosnu i Hercegovinu ili političari u Bosni i Hercegovini obavezuju da se kreću u tom smjeru. Dakle, ne vidim ništa sporno, osim ako je to pitanje da li je sud u ovom slučaju promišljao stvari politički, pa je malo istupio iz svog ustaljenog okvira djelovanja.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da je Evropski sud za ljudska prava ovom presudom izašao iz okvira svojih ovlašćenja?
Također nisam pravnik, tako da se ne bih usudio da to komentarišem, ali ono što mogu da primijetim da imamo o istom problemu dva različita mišljenja, i to istom problemu koji se zasniva na istim pretpostavkama. Evo konkretno kad je riječ o ovoj presudi, mediji su, otkako se to objavilo, kontaktirali stručnjake, odnosno pravnike koji se bave ustavnim pravom iz Republike Srpske, iz Federacije, i pratio sam jedne i druge. Dakle, to su dva potpuno različita svijeta, uslovno rečeno, kao da su jedni i drugi učili pravo u potpuno drugim pravnim sistemima, dakle po potpuno drugim teorijama. To je nevjerovatno koliko se razlikuje po tom pitanju. Tako da ako jedne pitate, tvrdit će, kao što je profesor Blagojević i kao što su, usudio bi se reći, svi, ako ne svi, onda bar većina pravnika i pravnih stručnjaka konkretno ovdje koji se bave ustavnim pravom, koji će reći da je zloupotrebljeno, da je izašao izvan svojih nadležnosti, da nema veze sa pravom i šta su već navodili. A s druge strane, ako gledamo i čujemo šta su izjavljivali stručnjaci koji se bave ustavnim pravom iz federacije, koji su stručnjaci, možemo vidjeti da su bili potpuno oponenti tom stavu, dakle da Evropski sud za ljudska prava nije izašao i da je na taj način samo doprinjao razvoju Bosne i Hercegovine. Tako da i po tom pitanju možemo vidjeti koliko je kompleksan odnos, da vi ne možete o jednom pitanju koje je pitanje struke, gdje jednostavno imate pravne norme, pravne temelje na koje se pozivate, da imate tako različite stavove, ne samo među običnim, usporačno običnim narodom, nego čak i među stručnjacima. Više vrijedi ono da sud donose ne na osnovu argumenata, nego na osnovu ubeđenja i uvjerenja, tako da je ovdje isti takav slučaj.
Gospodine Huskiću, šta će biti na kraju sa ovom presudom? Pošto Evropski sud za ljudska prava, to smo rekli, ne može ništa da naredi, a sprovođenje ove presude zavisi od toga da li će se o tome dogovoriti predstavnici sva tri naroda, a znamo da takvog dogovora očigledno neće biti, šta je onda, šta će biti sa presudom?
Teško je reći. Ono što možemo sada u ovom momentu procijeniti jeste da mi sad imamo nagomilan određen broj presuda koji, hajde makar u određenoj mjeri, pokazuju neki pravac u kojem bi diskusija trebala ići. Nama je već postavljeno pitanje kako će Bosna i Hercegovina funkcionisati kao buduća članica Evropske unije sa principima koji nisu usklađeni sa vrlo bitnim dokumentom što čini u stvari AKI, dakle pravno nasljeđe Evropske unije. I mislim da je to jedno od onih pitanja koje opet ukazuje na pravac u kojem će se stvari kretati, mada kada i na koji način, to je opet pitanje politike.
Gospodine Bubonjić, šta će biti sa ovom presudom, pošto je očigledno da je predmet velikog spora? I da se ne slažu, s jedne strane imamo bošnjačke predstavnike, s druge strane imamo predstavnike Hrvatske i predstavnike Srpske, i tu očigledno ne postoji nikakva saglasnost oko ove presude.
Bojim se da će kao i ne samo ostale presude Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču ovog problema, nego i uopšte cijeli proces pridruživanja Evropskoj uniji biti predmet opstrukcija. Nastavit će se dosadašnji trend, možda će biti u određenim segmentima popuštanja, uslovno rečeno popuštanja od strane političkih elita, najviše iz Republike Srpske, ali samo do one granice dokle se neće ugroziti njihove privilegije koje uživaju upravo na osnovu ovakvog sistema. Tako da mislim da nas čeka, sad zaista nezahvalno licitirati koliko dug period, ali ne tako kratak. Konstantno je usmrćeno ne samo političke igre, nego i društvene igre nabijene tenzijama, nabijene latentnom mržnjom i uopšte agresijom, atmosferom nepovjerenja koje vlada već godinama, a posljednjih godina posebno izraženo, gdje smo mogli da vidimo da čim je došlo do ugrožavanja njihovih pozicija i privilegija, pokušavanjem svođenja normativnih aspekata u jedan evropski kontekst, bojim se da će doći do tih i daljih opstrukcija.
I na kraju, gospodine Huskiću, može li Bosna i Hercegovina, ako ostane ovakav sistem, koji očigledno nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, što potvrđuje i presuda Evropskog suda, može li sa takvim sistemom ući u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da je to jasno rečeno. Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije, punopravna članica, po postojećim kriterijima. Postojeći kriteriji podrazumijevaju između ostalog i punu implementaciju svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, tako da je odgovor vrlo jasno ne. Mi moramo iznaći načina da akomodiramo sve ove presude. Ovo je dugotrajan proces i vrlo svjesno su ova pitanja gurnuta na sami kraj. Vi znate da smo mi to imali kao jedan od bitnih kriterija. Dugo smo se bavili pitanjem ustavne reforme i provedbe posebno presude u slučaju Sejdiće Finci protiv Bosne i Hercegovine, pa smo odustali od toga. Dakle, mi o tome više ne pričamo, jer ona je tu, prisutna je, ali niko nju ne forsira, pa ni međunarodni akteri, pa ni sama Evropska unija. Na neki način postoji konsenzus. Hajde da se pokušaju stvari stabilizovati politički, hajde da se pokuša Bosna i Hercegovina stabilizirati, hajde da krenemo malo unaprijed, pa ćemo onda nekada sa nekim drugim ljudima, nekim drugim načinom, nekim drugim okvirima razgovarati o ovim pitanjima, očekujući da možda možemo doći do nekih boljih rješenja, sigurno boljih nego što trenutna politička garnitura može isporučiti.
Evo da i vas upitam, gospodine Bubonjić, može li Bosna i Hercegovina sa ovakvim političkim sistemom ući u Evropsku uniju?
Bojim se da ovakva kakva jeste ne može, i zato što Evropska unija prije svega ne želi sebi da dozvoli da ima jednu novu Mađarsku u svom sastavu ili jedan novi Kipar. Zamisli da ovako nesređeni kao raštivani orkestar uđem u jednu takvu zajednicu, to bi faktički bila nagrada za svo nečinjenje, nagrada za opstrukcije, nagrada za korupciju, kriminal. A s druge strane možemo razmišljati i o narativu koji se plasira, pogotovo u Republici Srpskoj, gdje političari i političke opcije koje su na vlasti, procese evropskih integracija, o atlantskim da ne govorim, to je tek rak rana društva u Republici Srpskoj. Više više percipiraju i narativ plasiraju u javnosti da je to nametanje, da je to podmoranje, i dok god se takva priča plasira, teško ćete vi dobiti podršku. Pogledajte samo posljednjih nekoliko istraživanja o podršci Europskoj uniji u Bosni i Hercegovini. Uvijek se razlikuju, tu u dobrim procentima se razlikuju u federaciji sa bošnjačkom većinom i u Republici Srpskoj. Tako da političke elite veoma uspješno, možemo nažalost reći, plasiraju taj narativ da je pristupanje Europskoj uniji, uopšte te evropske integracije, da su jedan teret, jedno breme koje eto kao srpski narod u Bosni i Hercegovini očekuje, i baš zbog toga postoji toliko otpora.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Buboniću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Mladen Bubonjić iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.